លោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ពីខ1ដល់ខ6យើងខ្ញុំសូមដណ្ដឹងសួរសំណួរមួយចំពោះលោកអ្នកតើលោកអ្នកជឿថានៅលើលោកយើងនេះថ្ងៃមួយនៃគ្រាអនាគតមានរាជ 1,000 ឆ្នាំរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរឬទេលោកអ្នកអាចឆ្លើយថាតើអ្នកណាទៅដឹងពីដំណើរនោះមួយទៀតលោកអ្នកអាចឆ្លើយថាមិនជឿទេបើលោកអ្នកមិនដឹងមានមនុស្សច្រើនណាស់មិនដឹងពីដំណើរនោះដែរមួយទៀតបើលោកអ្នកមិនជឿកំភៃដេកតែព្រួយទៅពីព្រោះលោកអ្នកមិនខ្វះមនុស្សរួមដំណើរជាមួយលោកអ្នកសម្រាប់បានជាគ្នាឈ្មោះទៅឋានមួយទៀតផ្សេងពីរាជ 1,000 ឆ្នាំរបស់ព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែយល់ល្អជឿទៅល្អជាជាងត្បិតជំនឿរបស់អ្នកអាចនឹងចម្លងលោកអ្នកទៅដល់ទីនោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងច្រើនពីរាជ 1,000 ឆ្នាំរបស់ទ្រង់បើលោកអ្នកជឿព្រះបន្ទូលទ្រង់លោកអ្នកប្រកាសជាបានទៅរស់នៅក្នុងរាជសម្បូរសបាយរុងរឿង 1,000 ឆ្នាំនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនផលលោកអ្នកទេសូមជឿទុកចិត្តដល់ទ្រង់ចោះចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិទព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ1ដល់ខ6ឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីសាតាំងត្រូវជាប់ចំណងអស់1,000ឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដូចរៀបរាប់នៅខាងដើមជំពូក20ជាហេតុការដែលប្រព្រឹត្តទៅនាំឈ្មោះទៅកាន់រាជ 1,000 ឆ្នាំដែលជារាជរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងនៅលើផែនដីបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបញ្ចប់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំរួចចាប់សັບគ្រប់ហើយនៅចន្លោះពេលចាប់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំហើយនឹងពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជ 1,000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ល្អមួយទៀតដែលកើតឡើងនៅលើលោកតើពេលនោះមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ1ដល់ខ3បានសម្ដែងដូចខាងក្រោមថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយចុះពីស្ថានលើមកទាំងកាន់កូនសោជង្ហុកធំនិងច្រវាក់មួយយ៉ាងធំនៅដៃទេវតានោះក៏ចាប់នាគចងវាទុក 1,000 ឆ្នាំគឺជាពស់ពីចាស់បុរាណដែលជាអរិយឈ្មោះថាសាតាំងក៏បោះវាចោលទៅក្នុងជង្ហុកធំទាំងខ្ទប់ហើយបិទត្រាពីលើដើម្បីកុំឲ្យវានាំអស់ទាំងសះឲ្យវង្វេងទៀតតលតែផុតពី 1,000 ឆ្នាំនោះទៅក្រោយនោះត្រូវតែស្រាយវាលែងបន្តិចសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ក្រែងលោភ្នែកលោកអ្នកខកខានមិនបានឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលព្រះគ្រីស្ទចង់ឲ្យភ្នែករបស់លោកអ្នកជួបប្រទះគ្រាន់តែនៅក្នុងខ3ប៉ុណ្ណោះពាក្យ 1,000 ឆ្នាំមានប្រើដល់តែ2ដងនៅក្នុងជំពូក20ទាំងមូលមានរៀបរាប់នៅពាក្យ 1,000 ឆ្នាំចំនួន6ដងដោយនៅក្នុងចំណោមអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះយល់ថារាជ 1,000 ឆ្នាំមានរៀបរាប់តែ6ដងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះរាជនោះច្បាស់ជាមិនសូវមានសារៈសំខាន់ទេបានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនសម្ដែងឲ្យច្រើនលើសជាង6ដងនៅក្នុងជំពូក20តាមពិតទៅការសន្និដ្ឋាននោះអាចត្រូវម្យ៉ាងដែរតែមិនត្រូវទាំងស្រុងសោះតែម្ដងទេថ្មីត្បិតពាក្យថា 1,000 ឆ្នាំមានប្រើតែ6ដងគត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ក៏ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីពាក្យនោះចំនួនមិនមែន1ដងមិនមែន2ដងមិនមែន3ដងមិនមែន5ដងក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរនេះចំនួន5បូកនឹង1គឺជា6ដងតើត្រូវការឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានបន្ទូលអំពីរាជ 1,000 ឆ្នាំចំនួនប៉ុន្មានដងថែមទៅទៀតទើបយើងជាមនុស្សអាចរាប់ថាព្រះពិតជាមានបន្ទូលពីរាជ 1,000 ឆ្នាំមែននោះតាមពិតទៅព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលពីពាក្យនេះច្រើនជាងបញ្ហាខ្លះដែលមនុស្សយើងយល់ថាសំខាន់ទោះបីជាព្រះអង្គមានបន្ទូលម្ដងឬពីរដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលក៏ដោយតាក់ទងជាមួយនឹងរាជ 1,000 ឆ្នាំព្រះមានបន្ទូល6ដងដូច្នេះហើយរាជ 1,000 ឆ្នាំពិតជាមានមែនហើយម្យ៉ាងទៀតពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់កូនរបស់ព្រះគ្រប់ៗរូបទើបព្រះមានបន្ទូលដល់តែ6ដងដែលជាប់ៗគ្នានៅក្នុងបរិបត្តិតែមួយ នៅក្នុងជំពូក20ព្រះមានបន្ទូលពីពាក្យ1000ឆ្នាំចំនួន6ដងតាក់ទងចំពោះសាតាំងហើយនឹងកិច្ចការរបស់បុគ្គលនេះមួយទៀតមុននឹងយើងពិចារណាអំពីរាជ1000ឆ្នាំដែលតាក់ទងនឹងសាតាំងយើងក៏ត្រូវដឹងអំពីហេតុការណ៍មួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងរាជ1000ឆ្នាំនេះដែរអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះយល់ថាជំពូក20គឺជាសេចក្តីបរិយាយលំអិតអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ធ្វើបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបញ្ចប់នៅគ្រាវេទនាយ៉ាងធំលើលោកដូច្នេះជំពូកនេះគឺគ្មានអត្ថន័យខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅក្រៅពីគ្រាន់តែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងដឹងថាចុងបំផុតរបស់សាតាំងគឺព្រះជាម្ចាស់ដកយកបុគ្គលនោះឈប់ឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅលើស្ថានសួគ៌និងនៅលើផែនដីតាមពិតជំពូក20មានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅជាងគ្រាន់តែជាការពណ៌នាអំពីកិច្ចការបញ្ចប់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំហើយនឹងការផ្អាកសកម្មភាពរបស់សាតាំងក្នុងរយៈពេល1000ឆ្នាំតើនៅក្នុងជំពូក20មានបរិយាយអ្វីខ្លះទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរាជ1000ឆ្នាំនេះការចាប់សាតាំងដាក់ឃុំរយៈពេល1000ឆ្នាំមិនឲ្យមានសកម្មភាពនៅលើផែនដីក៏ដូចជានៅលើស្ថានសួគ៌បានញ៉ាំងឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ដូចថ្ងៃហើយនឹងយប់ការពីសាតាំងនៅមានអំណាចនៅឡើយបុគ្គលនេះគឺធ្វើដំណើរចុះឡើងនៅចន្លោះផែនដីស្ថានសួគ៌តាមតែទំនឹងចិត្តរបស់វានៅស្ថានសួគ៌បុគ្គលនេះធ្វើការចោទប្រកាន់មនុស្សលោកពិសេសអ្នកដែលបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមុនឈានដល់ចំណុចដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងរាជ1000ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់ដកសិទ្ធអំពីសាតាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅស្ថានសួគ៌បុគ្គលនេះបន្តធ្វើសកម្មភាពបំរើនៅទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួននៅលើផែនដីដោយដែលយើងឃើញស្រាប់កើតមាននៅក្នុងគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះតាំងពីបុគ្គលនេះបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់សាតាំងគឺជាព្រះរបស់លោកីយ៍ទាំងមូលសាតាំងគ្រប់គ្រងអាកាសាក្នុងលោកសន្តិវិយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរកាលពីវានៅមានអំណាចនៅឡើយសាតាំងមានអធិពលអាក្រក់គ្មានអ្វីមួយដែលអាចយកទៅវាស់វែងបានសោះនៅពេលនេះសាតាំងត្រូវព្រះជាម្ចាស់ឃុំទុកបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល1000ឆ្នាំក្នុងករណីសាតាំងមិនអាចមានសិទ្ធិដើរហើរស្រេចតែនឹងចិត្តរាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនអាចតាំងនៅលើផែនដីបានឡើយដូច្នេះរាជ1000ឆ្នាំមានការតាក់ទិនយ៉ាងខ្លាំងនឹងសាតាំងហើយនឹងកិច្ចការរបស់បុគ្គលនេះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវចាប់បុគ្គលនេះឃុំទុកមិនឲ្យឃើញស្រមោលទើបសកលលោកទាំងមូលកើតមានសេចក្តីសុខសាន្តត្រានក្នុងអនាគត1000ឆ្នាំខាងមុខមនុស្សយើងគ្រប់រូបមិនថាបុគ្គលណាជាបុគ្គលណាទេសុទ្ធតែមានចិត្តចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពតែទាំងអស់គ្នានឹងបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សលោកសពថ្ងៃក្នុងការស្វែងរកសុខសន្តិភាពជូនសកលលោកគឺត្រូវបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទឆ្លៀតឱកាសប្រើពាក្យសន្តិភាពយកមកធ្វើជាយានដើម្បីតាំងខ្លួនវាធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការខ្លាំងជាងគេបង្អស់ជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទសន្យាចំពោះមនុស្សលោកថាគេនឹងនាំសុខសន្តិភាពវិបុលភាពវឌ្ឍនភាពនិងភាពសម្បូរសប្បាយមកជូនមនុស្សនៅក្នុងសកលលោកដំបូងឡើយមនុស្សលោកនាំគ្នាជឿទុកចិត្តយ៉ាងផ្កាប់មុខចំពោះសម្ដីបោកប្រាស់របស់ជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលបុគ្គលនោះប្រមូលបានអំណាចក្តាប់ពេញក្នុងកណ្ដាប់ដៃខ្លួនហើយបុគ្គលរូបនោះបានបំផ្លាស់បំប្រែសន្តិភាពឲ្យคลายទៅជាមហាសង្គ្រាមមួយយ៉ាងធំហៅថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនសាតាំងយករូបកាយជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាផ្ទះរបស់វារួចហើយបង្កឲ្យមានចលាចលលើសកលលោកប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលបក់បោកមិនឈប់មិនឈរដូច្នេះដរាបណាមានសាតាំងស្ថិតនៅលើលោកយើងនេះមនុស្សលោកយើងមិនអាចជួបប្រទះនឹងពិភពផ្សេងផ្សានណាមួយបានឡើយទោះបីជាមនុស្សមានឧត្តមគតិខ្ពង់ខ្ពស់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយដរាបណាសាតាំងវាមិនជាប់ចំណងសាតាំងនឹងមិនដែលបណ្ដោយឲ្យមនុស្សលោកសម្រេចវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនបានជាដាច់ខាតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវចាប់សាតាំងចងទើបព្រះអង្គតាំងរាជ1000ឆ្នាំជារាជសុខសានសន្តិភាពសម្បូរសប្បាយនៅលើលោកយើងនេះទៅកើតនៅក្នុងឃ្លាមួយដែលថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយចុះពីស្ថានលើមកចាប់នាគចងវាទុក1000ឆ្នាំបើតាមមើលនៅក្នុងពេលនេះសាតាំងអស់លាក់រលីងសងតែម្ដងបានជាសូមបីទេវតាសាមញ្ញមួយរូបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏អាចចាប់បុគ្គលនេះចងបានចាប់ពីពេលនេះទៅសាតាំងคลายទៅជាតណ្ឌិតមួយរូបដែលជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងរយៈពេល1000ឆ្នាំខាងមុខដំណើរនេះក៏មានរៀបរាប់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាខ9និងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7ដល់ខ9ដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទាំងកាន់កូនសោជង្ហុកធំពាក្យថាជង្ហុកធំអាចបកប្រែបានថាជាគុកឬក៏ជារណ្ដៅគ្មានបាតក៏អាចថាបានប៉ុន្តែទោះបីជាជង្ហុកធំឬជាទីឃុំឃាំងនៅក្នុងរណ្ដៅគ្មានបាត ក៏ព្រះគ្រីស្ទមិនទាន់បោះបង្គោលនោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ10ខាងមុខនៅឡើយទេដោយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក្រោយនោះត្រូវតែស្រាយវាលែងបន្តិចហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវដោះលែងសាតាំងឲ្យវិលមកវិញបើចាប់ចងបង្គោលនោះរួចទៅហើយនោះសាតាំងគឺជាតួអំពើអាក្រក់សុទ្ធសាតែម្ដងទោះបីរូបកាយរបស់វាមានសម្ផស្សល្អគ្មានពីរក៏ដោយហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោះលែងបុគ្គលនេះបន្ទាប់ពីរាជ1000ឆ្នាំបណ្ឌិតលូវីសពេរេសេហ្វឺបានផ្ដល់ចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះថាបើអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីមូលហេតុដែលព្រះបណ្ដោយឲ្យសាតាំងមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពក្នុងលោកបន្ទាប់ពីបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកអ្នកអំពីមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ដោះលែងសាតាំងឲ្យរួចពីច្រវាក់នៅក្នុងពេលនេះហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ដោះលែងសាតាំងឲ្យរួចពីចំណងគឺព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាមានមូលហេតុអ្វីៗល្អយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយទើបព្រះអង្គធ្វើបែបនោះមនុស្សយើងតែងតែសួរគ្នាថាហេតុអីបានជាអំពើអាក្រក់លូតលាស់ខ្លាំងម្ល៉េះនៅលើលោកយើងនេះសំណួរនេះនាំឲ្យយើងសួរសំណួរមួយទៀតថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏សុចរិតយុត្តិធម៌បណ្ដោយឲ្យមានអំពើអាក្រក់នៅក្នុងលោកយើងជឿថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានវត្ថុបំណងល្អណាមួយបានជាព្រះអង្គមិនបានឲ្យយើងដឹងច្បាស់អំពីដំណើរនោះការស្រាយចំណងសាតាំងជាអាចកំបាំងដែលព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់បើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់នៅឡើយទេថ្ងៃមួយនៅក្នុងការកំណត់របស់ព្រះគឺទ្រង់ច្បាស់ជាវិញ្ញាណឲ្យយើងស្គាល់អំពីបញ្ហានោះជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែទម្រាំដល់ពេលវេលានោះយើងត្រូវធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ទ្រង់យើងជាមនុស្សលោកត្រូវមានទំនុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងដឹងឲ្យច្បាស់ថាការអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើគឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកដែលជាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាក្នុងនាមយើងជាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងគួរតែមានចម្លើយគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់យើងក៏ប៉ុន្តែចម្លើយនោះគឺដោយសេចក្តីជំនឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវចាប់សាតាំងឃុំអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំត្បិតបើសិនណាជាមិនចាប់បុគ្គលនោះឃុំទេនោះរាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គក៏មិនអាចកើតមានឡើងនៅលើលោកជាដាច់ខាតឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីហេតុការណ៍ស្ដីអំពីរាជ1000ឆ្នាំពួកបរិស័ទជំនាន់គ្រាវេទនាក្រងរាជក្រោមអាវាតព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ4ដល់ខ6ខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កជាច្រើននិងពួកអ្នកដែលអង្គុយលើហើយមានអំណាចបានប្រគល់ដល់អ្នកទាំងនោះឲ្យជំនុំជម្រះនោះប្រលឹងមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវគេកាត់ក្បាលដោយព្រោះធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវហើយដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រមទាំងពួកអ្នកដែលមិនបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះឬរូបវាក៏មិនមានទីសម្គាល់វានៅលើថ្ងាសឬនៅលើដៃឡើយអ្នកទាំងនោះបានរស់វិញហើយក៏សោយរាជជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅ1000ឆ្នាំតែមនុស្សស្លាប់ឯទៀតមិនបានរស់វិញទេទាល់តែផុតពី1000ឆ្នាំនោះទៅនេះហើយជាគណៈរស់ឡើងវិញទី1មានពោហើយក៏បរិសុទ្ធផងអស់អ្នកណាដែលមានចំណែកក្នុងខណៈរស់ឡើងវិញជន់មុនដំបូងនេះសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើអ្នកទាំងនោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើជាពួកសាងនៃព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទច្រើនណាស់ត្រូវគេប្រហារជីវិតប៉ុន្តែទោះបីជាលោកទាំងនោះស្លាប់ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រោសឲ្យពួកគាត់រស់ឡើងវិញរួចហើយឲ្យសោយរាជក្រោមអាវាតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងរយៈពេល1000ឆ្នាំពួកបរិស័ទចំនួនគ្រាវេទនាយ៉ាងធំសោកចិត្តដូរទុកលំបាក3ឆ្នាំកន្លះជាមួយនឹងអេសរៈយុះខ្ពងខ្ពស់ដែលពួកគាត់ត្រូវទទួលបានក្នុងរយៈពេល1000ឆ្នាំយើងយល់ថាពួកគាត់បានជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវយ៉ាងល្អប្រសើរក្រៃលែងសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំហើយពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះត្រូវជួបប្រទះនឹងជីវិតក្រោតក្រៀតជីវិតតោកយ៉ាកព្រោះមនុស្សលោកនៅសម័យនោះមើលងាយមើលថោកពួកលោកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល1000ឆ្នាំខាងមុខពួកគាត់រស់នៅពោពេញទៅដោយកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់អេសរៈយុះដែលពួកគាត់ទទួលបានគឺស័ក្តិសមឲ្យអ្នកផងទាំងពួងមានការកោតខ្លាចពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះសោយរាជលើពិភពលោកក្រោមអាវាតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវបកស្រាយបទទំនាយខាងលើដោយយក4បកស្រាយព្រះបន្ទូលលោកពេត្រុសដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងលោកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ20ថាដោយដឹងសេចក្តីនេះជាមុនដំបូងថាគ្មានពាក្យទំនាយណាក្នុងគម្ពីរ ដែលស្រាយបានតាមតែចិត្តនោះឡើយបើតាមក្បួនបកស្រាយព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនអាចដកស្រង់យកខគម្ពីរណាមួយក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាគោលលទ្ធិរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនបានទេដើម្បីបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងចាំបាច់ត្រូវយកខគម្ពីរផ្សេងទៀតមកគ្រប់គ្រងទើបអាចរាប់ថាការបកស្រាយព្រះបន្ទូលនោះមានភាពត្រឹមត្រូវបទទំនាយខាងលើត្រូវបកស្រាយដោយប្រើក្បួនបកស្រាយតាមន័យត្រង់ការបកស្រាយបែបនេះធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលដែរបើយើងបកស្រាយព្រះបន្ទូលខាងលើដោយវិធីមួយផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាត្រូវបកស្រាយតាមផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណជាដើមយើងច្បាស់ជាធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានតម្លៃថោកជាងខ្លឹមសារដើមជាយថាហេតុការបកស្រាយព្រះបន្ទូលដោយយកគោលការណ៍ព្រលឹងវិញ្ញាណមកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលទាំងមូលមានតម្លៃថោកជាងអត្ថបទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់កំណត់ទុករៀងមកមិនតែប៉ុណ្ណោះការបកស្រាយបែបនេះនាំឈ្មោះទៅទិសបំភ្លឺព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយខាងមុខបាលាំងរាជជាបាលាំងមែនទែនការប្រហារជីវិតជាការប្រហារជីវិតមែនទែនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះមែនទែនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលមែនទែនសត្វសាហាវជាសត្វមែនទែននិមិត្តរូបក៏ជានិមិត្តរូបមែនទែនរីឯទីសម្គាល់របស់សត្វសាហាវក៏ជាទីសម្គាល់មែនទែនហើយទីសម្គាល់នៅលើថ្ងាសនិងនៅលើដៃក៏ជាទីសម្គាល់មែនទែនដែរដូច្នេះដោយសារអ្វីៗរៀបរាប់កន្លងមកជាហេតុការណ៍មែនទែនរាជ1000ឆ្នាំក៏ជារាជ1000ឆ្នាំមែនទែនយ៉ាងពិតប្រាកដរាជ1000ឆ្នាំជារាជព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន1000ឆ្នាំចំណែកឯរាជអស់កាលជានិច្ចជារាជអស់កាលជានិច្ចបើរាជ1000ឆ្នាំជារាជអស់កាលជានិច្ចព្រះអង្គមានបន្ទូលពីដំណើរនោះជាយថាហេតុផ្ទុយទៅវិញបើរាជ1000ឆ្នាំបែរជាមានតែ500ឆ្នាំវិញព្រះក៏មានបន្ទូលពីដំណើរនោះជាយថាហេតុដែរព្រះជាម្ចាស់អាចមានបន្ទូលពីអ្វីមួយតើព្រះអង្គមិនធ្វើការនោះឲ្យកើតឡើងពិតប្រាកដទេឬអីព្រះអង្គអាចធ្វើការនោះបានប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រើសរើសមិនប្រព្រឹត្តសកម្មភាពបែបនោះត្បិតព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីពិតជាព្រះដ៏យុត្តិធម៌ហើយជាព្រះដ៏សុចរិតថែមទៀតផងនៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យថារស់ឡើងវិញគេនិយាយថា Anastasis ដែលប្រែថាងើបឈរពេញជំហរអ្នកខ្លះប្រកាន់ថាការរស់ឡើងវិញគ្រាន់តែជាការរស់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតើវិញ្ញាណអាចឈរត្រង់ខ្លួនដូចម្តេចកើតបើគ្មានរូបកាយនោះដូច្នេះយើងមិនត្រូវបកស្រាយការរស់ឡើងវិញថាជាកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានទេពាក្យថារស់ឡើងវិញជាពាក្យដែលមានខ្លឹមសារដូចលោកប៉ូលពោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15គឺតាក់ទងនឹងការរស់ឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងពួកអ្នកជឿព្រះអង្គក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំក៏ឃើញបាលាំងជាច្រើននិងពួកអ្នកដែលអង្គុយលើព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះមិនសូវជាមានភាពច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានទេត្បិតយើងមិនដឹងថាតើពួកណាដែលអង្គុយលើបាលាំងជាច្រើននោះបើតាមការសន្និដ្ឋានយើងយល់ថាអ្នកទាំងនោះគឺជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានចំណែកក្នុងការរស់ឡើងវិញលើកទី1ពួកបរិសុទ្ធរស់ឡើងវិញលើកទី1ជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលរស់នៅគ្រប់ជំនាន់មនុស្សលោកមានរស់នៅលើសកលលោកយើងនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលមានមនុស្សលោករស់នៅរហូតដល់ថ្ងៃដែលកបៈរបស់មនុស្សលោកឈានដល់ទីបញ្ចប់រីឯដំណើរនៃការរស់ឡើងវិញនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញមុនដំបូងគេបង្អស់ទុកជាផលដំបូងបង្អស់នៃការរស់ឡើងវិញហើយបន្តមកទៀតអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញរួចហើយឡើងទៅជួបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនាឯដល់អាកាសនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលេចមកលើពពកនៅគ្រាមហាសោមនស្សពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះគឺជាពួកអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាប់តាំងពីថ្ងៃបុណ្យទី50រហូតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ឲ្យចេញផុតពីផែនដីហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងមុនគ្រាវេទនាដ៏ធំកើតមានឡើងនៅលើលោកសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក4នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកធ្វើកិច្ចបញ្ចប់គ្រាវេទនាដ៏ធំនៅលើលោកក៏មានការរស់ឡើងវិញរបស់ពួកបរិសុទ្ធចំនួនគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះគឺជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលពួកគាត់ត្រូវគេកាត់ក្បាលដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវហើយដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រមទាំងពួកអ្នកមិនបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះឬរូបវាក៏មិនបានទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្ងាសឬនៅលើដៃឡើយអ្នកទាំងនោះបានរស់វិញហើយក៏សោយរាជ្យជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅ1000ឆ្នាំលើពីនោះទៅទៀតបើតាមព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ1និងខ2ពួកបរិសុទ្ធចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏ត្រូវរស់ឡើងវិញនៅក្នុងពេលនោះដែរពួកបរិសុទ្ធរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្គតឡើងវិញមុនគេបង្អស់ទុកជាផលដំបូងនៃអ្នកដែលរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ មនុស្សយើងតែងមានគំនិតគិតងាយពីដំណើរអនាគតរបស់សកលលោកយើងនេះចំពោះអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគេច្រើនតែគិតថានៅថ្ងៃមួយសកលលោកយើងនេះឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដោយនៅថ្ងៃនោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងប្រោសឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបរស់ឡើងវិញមនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គកាត់ទោសឲ្យគេធ្លាក់នរកអស់កាលជានិច្ចហើយមនុស្សល្អព្រះអង្គយកចូលទៅស្ថានសួគ៌ព្រះជាម្ចាស់មិនប្រើវិធីតាមការគិតងាយដោយមនុស្សលោកយើងគិតលេងលេងបែបនេះនោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងការច្បាស់លាស់លំអិតសុក្រិតពេលដែលទ្រង់ធ្វើការបែងចែកមនុស្សលោកឲ្យចូលទៅស្ថានសួគ៌និងដាក់ទៅក្នុងស្ថាននរកគឺព្រះមិនប្រើអំពើល្អជាកត្តាបែងចែកទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គប្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាកត្តាបែងចែកសម្រាប់មនុស្សមួយពួកដែលត្រូវរស់នៅស្ថានសួគ៌និងមួយពួកទៀតត្រូវរស់នៅស្ថាននរកបុគ្គលណាទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកាលរស់នៅលើផែនដីនៅឡើយបុគ្គលនោះមានអភ័យឯកសិទ្ធិទៅនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កាលជានិច្ចសាលពីនោះព្រះអង្គមានកន្លែងមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យរស់នៅអស់កាលជានិច្ចដែរគឺរោងទុក្ខវេទនានៅឯស្ថាននរកតាមការពិតព្រះអង្គបង្កើតស្ថាននរកសម្រាប់ដាក់សាតាំងសម្រាប់ដាក់ហោរាខ្លែងខ្លាយនិងពួកទេវតាអាក្រក់ដោយឡែកឯមនុស្សបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់យកអ្នកទាំងនោះឲ្យទៅរស់នៅយ៉ាងវេទនាជាមួយនឹងពួកខាងលើនៅស្ថាននរកផងដែរចុះពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកគ្រប់គ្រងរាជនៅលើផែនដីតើពួកបរិសុទ្ធក្រុមណាត្រូវរស់នៅទីណាក្រុមណាត្រូវរស់នៅទីណាដោយដែលបានជម្រាបរួចមកហើយថាពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅលើពិភពលោកថ្មីគឺមាន3ក្រុមមួយក្រុមជាពួកបរិសុទ្ធចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មួយក្រុមទៀតជាពួកបរិសុទ្ធដែលហៅថាជាក្រុមជំនុំរីឯមួយក្រុមទៀតត្រូវជាក្រុមពួកបរិសុទ្ធចំនួនគ្រាវេទនាយ៉ាងធំពួកបរិសុទ្ធចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងពួកបរិសុទ្ធចំនួនគ្រាវេទនាយ៉ាងធំគឺត្រូវរស់នៅលើផែនដីយ៉ាងនេះលោកទាំងនេះត្រូវរស់នៅដែលមានរូបកាយធម្មតាដោយរូបកាយយើងកាលពីផ្ទៃម្ដាយមកគ្រាន់តែជារូបកាយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រោសឲ្យសច្ចរិតតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯពួកបរិសុទ្ធដែលត្រូវជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញគឺព្រះអង្គបានប្រោះរូបកាយឲ្យទៅជារូបកាយឧត្តមដូចអង្គឧត្តមរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមជំនុំគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់ត្រូវជាព្រះរាជធានីរបស់សកលលោកទាំងមូលក្នុងរាជអកាជនិចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវយាងធ្វើដំណើរទៅមករវាងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីឯស្ថានសួគ៌ហើយនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់នៅផែនដីនៅពេលនោះរាជរបស់ព្រះអង្គដែលរស់នៅលើផែនដីនិងរាជរបស់ព្រះអង្គដែលរស់នៅស្ថានសួគ៌អាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានដូចគ្រាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ពីសគត់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គយាងជាមួយនឹងពួកសាវករបស់ទ្រង់ដែររូបកាយឧត្តមរបស់ក្រុមជំនុំអាចហោះហើរបានរវាងស្ថានសួគ៌ហើយនិងផែនដីនៅថ្ងៃនោះច្បាប់ទំនាញផែនដីមិនអាចធ្វើឲ្យត្រគាកយើងធ្ងន់មិនអាចហោះហើរចេញពីផែនដីបានទៀតទេនៅពេលនោះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលយើងអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អាកាសដោយមិនចាំបាច់ទិញសម្បត្តិយន្តហោះជីទៀតនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទព្រះបន្ទូលនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលព្រះជាម្ចាស់មានវត្ថុបំណងតាំងពីដំបូងមកចង់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើជាពួកសង្ឃសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក19ខ6ព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាឯរ៉គ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសាសន៍បរិសុទ្ធឲ្យអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលលោកតាអាប់រ៉ាហាំជាសង្ឃសម្រាប់គ្រួសារលោកពូជពងពួកលេវីត្រូវជាសង្ឃសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលមានលោកអេរ៉ុនដែលត្រូវជាសម្ដេចសង្ឃប្រចាំសាសន៍នេះនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសោយរាជនៅលើផែនដីជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវជាសង្ឃសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងលោកនៅក្នុងផ្ទៃនៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលមានពោលនៅបាត់ទំនាយយ៉ាងច្រើនស្ដីអំពីរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីបាននិយាយអំពីព្រះបន្ទូលសញ្ញាចាស់វិញគឺរាជ1000ឆ្នាំជាស្នូលនៃមហាព្រះគម្ពីរនេះគម្ពីរអនិតិទំនាយឬបាត់ទំនាយតូចសុទ្ធតែពោលពីរាជ1000ឆ្នាំនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអស់នៅគ្រាអនាគតខាងមុខមានរាជ1000ឆ្នាំនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងនៅលើផែនដីដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកមែននៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True Dubai Bo Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ app TWR360 នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ចា៎